Já děkuji za pozvání. Ta moje přednáška se bude pohybovat na rozhraní mezi morfologií nebo morfosyntaxí a fonologií, tak doufám, že vás to moc nevyděsí. Mým cílem bude ilustrovat podstatu, no, možnosti a podstatu autosegmentální fonologie, konkrétně jednoho autosegmentálního fonologického modelu, který se označuje jako CVCV, a to na příkladu české jméno deklinace. No, tak česká jména deklinace je standardně interpretována tak, že distribuce pádových koncovek, no, alomorfu pádových koncovek, se řídí příslušností jména k jednomu z těch 14 hlavních paradigmat, přičemž ta paradigmata jsou definována jako rodová. To znamená, že jedno paradigma je definováno tak, že k němu patří jména jednoho rodu. No, tak když se na ta paradigmata podíváte, no, ta základní, samozřejmě pak existují různá podparadigmata, ale jo, teď, když se budeme podívat v té obecné rovině, tak je to 14 základních paradigmat. Když se na ta paradigmata podíváte, tak to jedno paradigma mezi nimi vypadá nějakým způsobem divně nebo podezřele, a to je neutrální paradigma stavení. V čem vypadá divně? No, vypadá divně v tom, že obsahuje jenom, na první pohled obsahuje jenom takové koncovky, které začínají na konsonant. No. To znamená, to je ta struktura toho paradigma, to je v tabulce 1, takže má koncovku M, která se objevuje v instrumentálu, singuláru a v dativu plurálu, koncovku ch, která je v lokálu plurálu, a my, což je koncovka, která je složená z konsonantu a z vokálu, která se objevuje v instrumentálu plurálu. Mějme si ještě ty handouty. Tak všechna ostatní paradigmata, nebo ve všech ostatních paradigmatech jsou ty koncovky, které začínají na konsonant, složené. To znamená, že před tím konsonantem vždycky předchází vokál, ať už dlouhý nebo krátký. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že každé paradigma navíc obsahuje minimálně 3 fonologicky různé koncovky, které se skládají jenom z jednoho vokálu a z ničeho jiného. No, tak to dobře ilustruje ta tabulka 2, kde jsou další 2 neutrální paradigmata, město a moře, kde je vidět, že ty složené pádové koncovky, to znamená konsonant a přední vokál, a ty minimálně 3 fonologicky různé monovokalické koncovky, to znamená složené z jednoho vokálu. Tak cílem té mojí přednášky by mělo být dát nějakou rozumnou nebo věrohodnou odpověď na otázku, kterou si jako nemůžu nepoložit. Proč v paradigmatu stavení nejsou žádné koncovky, které začínají na vokál, a proč tam nejsou žádné koncovky, které jsou jenom jednovokalické. Tak co se o tom paradigmatu říká v českých gramatikách? No, tak když se podíváte do těch českých gramatik, tak se o něm toho říká velmi málo. Říká se to, že buď to I, ten vokál I, je buď koncovka, je součástí koncovky, to je třeba příruční mluvnice češtiny, nebo že to I je tematický vokál nebo kmenotvorný vokál, to je třeba akademická mluvnice. No, takže v prvním případě, když to I je koncovka, tak to paradigma má strukturu jako v 3A. V druhém případě, když to I bude tematický vokál nebo nějaký tematický segment, kmenotvorný segment, tak to paradigma bude mít strukturu jako 3B. Tak mně se ani jedna z těchto struktur nelíbí. Proti tomu, že to I je tematický vokál nebo koncovka, existují minimálně 2 nezávislé synchronní argumenty. Ten jeden argument je synkretický, nebo týká se synkretismu, to znamená shody pádových forem. Ten druhý argument je argument, který se týká distribuce toho vokálu I, jo, protože, jak ukážu, tak to I má úplně jinou distribuci, než mají pádové koncovky. Tak nejdřív k tomu synkretismu, jenom zrychleně, že ten první argument proti je synkretický. Když to I bude koncovkový vokál, to znamená, jestliže to paradigma bude mít strukturu jako 3A, tak bude mít nějakou divnou strukturu. Proč? Protože mám 12 paradigmatických buněk, teď vokativ, o tom nic nevím, tak to nechávám stranou. To znamená, to je 6 pádů krát 2 čísla, že to je 12 buněk. A těch 12 paradigmatických buněk je obsazeno jenom minimum forem. To znamená, z těch 12 paradigmatických buněk, těch 8 buněk bude synkretických. Tak Když se na to podíváte, tak takhle rozsáhlý pádový synkretismus, takhle rozsáhlá schoda pádových forem se neobjevuje u žádného z paradigmatu. Je to atypická schoda. Navíc platí to, že tam jsou typy synkretismu, které jsou velmi podezřelé, pokud přijmeme to, že synkretismus není náhodný, že schoda pádových forem není náhodná, ale že vyplývá z nějaké souvislosti mezi jednotlivými pády, což už ostatně není nic nového, to tvrdil už Jakobson v polovině 30. let, že pády nejsou syntaktické atomy, že jsou dělitelné na ještě, nebo že jsou definovatelné pomocí distinktivních rysů pádových a že pády, které mají stejné formy, je mají stejné proto, protože sdílí nějaké společné rysy distinktivní. Takže ten synkretismus je atypický v tom, že by jsme měli shodu mezi lokálem singuláru a nominativem singuláru, no, což jsou dva pády, které jsou jako od sebe docela vzdálené syntakticky. No. A další typ synkretismu, který by predikovalo ta tabulka 3a, kdyby to i bylo koncovka, je synkretismus mezi genitivem plurálu a nominativem plurálu. A zase takový synkretismus se nikde neobjevuje v češtině, v deklinaci. A nejenom v češtině, ale i v jiných slovanských jazycích. Jo, tak to ukazuje ta tabulka 4, jo, že nikdy tam není shoda. No, tak ten stejný argument platí i proto, když budu předpokládat, že to i je tematický vokál a že tam všude jsou vlastně nulové koncovky. Jo, tak to je nula od nuly pojde, protože to je to stejné. Jo, akorát, že ten synkretismus bude mezi nulovými koncovkami, ale ta podstata bude stejná. Jo. No, takže předběžně můžu tvrdit na základě toho argumentu synkretického, že sufix i není ani pádová koncovka, ani tematický vokál. To, že ten sufix i určitě není pádová koncovka, je vidět na distribuci toho sufixu. Když se podíváte na to, jaká je distribuce pádových koncovek, tak pádové koncovky se spojují se jmény a alomorfie v jednotlivých pádech vypadá tak, že distribuce těch alomorfů je vázaná na buď na rod jména, nebo na deklinační třídu jména, nebo na jeho formu, no, na jeho fonologii. Od, já nevím, třeba instrumentál singuláru má tři alomorfy, jo, to je I, M a O, a distribuce těch alomorfů vypadá tak, že O se objevuje u dvou deklinačních paradigmat, u feminin, žena a u maskulin typu předseda, tak diachronně to byla dohromady jedna deklinace, tak můžu tomu říkat a deklinace. To znamená, že ta dvě paradigmata budou sdílet nějakou společnou deklinační třídu. M, I se objevuje všude u všech feminin, která nepatří k a deklinaci a M, ta distribuce toho třetího alomorfu instrumentálu singuláru M je vázána, můžu říct, všude jinde. No, to znamená, objevuje se u všech ostatních maskulin a u všech ostatních neuter. No, když se na to podíváte, tak co dělá ten sufix i, tak ten se chová úplně jinak než pádové koncovky. No, protože distribuce toho sufixu i není vázaná na jména. Na co je vázaná, tak to ukazuje tabulka 5. No. Ta tabulka 5 ukazuje, že ten sufix i se objevuje jednak u kmenů nebo u základů, které jsou derivovány určitým specifickým konkrétním sufixem, a nebo to i se objevuje u různých syntaktických kategorií, nejenom se spojuje s různými syntaktickými kategoriemi, nejenom se jmény jako pádové koncovky. No. Tak když se podíváte, tak i se spojuje s participiálním sufixem n nebo t, ne? Tak to je dělání, bytí, to jsou ta verba, že to znamená, že derivuje takzvaná verbální substantiva. Potom se spojuje se sufixem stv, no, kde derivuje stavová jména typu, já nevím, hráčství nebo rebelství. Potom se spojuje se sufixem of, což je primárně adjektivní sufix, kde derivuje kolektiva, ne? To jsou ty příklady jako lanový, trámový, plachtový. No a potom jeho distribuce je vázaná na různé syntaktické kategorie. Spojuje se s adjektivními kořeny, kde deruje abstrakta, jako veselý, stáří. Spojuje se s předložkovými frázemi, to je to PP, to znamená, kde deruje ta časově a prostorově lokalizační jména typu podzemí nebo mezidobí, příhraničí a podobně. No a konečně se spojuje se sejmény, kde zase deruje kolektiva, jo, toho typu uhlí, proutí, borůvčí a podobně. No, takže je vidět co? Je vidět to, že pádové koncovky se spojují s něčím, co už je definováno jako jméno, kdežto tady to funguje přesně obráceně. Ne? To I mě z něčeho dělá jméno, ne že se spojuje s něčím, co je definováno jako jméno. No, to je vidět dobře v ty příklady v šestce. No, tak dělání, veselí a podpalubí jsou jména proto, právě proto, že mají to I. No, takže to I funguje něco jako nominalizátor. No, nominalizuje nějaké struktury, které sami o sobě nejsou nominální, což pádové koncovky nedělají. No, co ještě navíc, nejenom, že funguje jako nominalizátor, ale funguje jako neutralizátor, protože všechna jména, která jsou derivována tím sufixem i, jsou neutra. Jsou to nejenom jména, ale jsou to neutra, mají nějaký konkrétní rod, což zase ukazuje i ty příklady v sedmičce. No, takže nažrání, stáří, záhrobí, uhlí, nádobí jsou neutra proto, protože mají nejenom, jsou to jména nejenom proto, že mají i, ale jsou to jména, která jsou neutra proto, že mají i. Když ten sufix vyměníte za jiný, třeba za ost, tak nedostanete neutrum, ale dostanete femininum a tak dále. Tak to znamená, že když to představím nějakou vnitřní strukturu jména, tak všechna jména mají ve své vnitřní struktuře. Když budu předpokládat, že ta vnitřní struktura jména je hierarchická, stejně jako je syntaktická struktura větší než jméno je hierarchická, tak ta jména budou mít ve své vnitřní syntaktické struktuře nějakou hlavu N, to je hlava nominalizační, a v té hlavě N budou definovány jednotlivé rodové rysy. Tak to vypadá na základě těch příkladů, že ten sufix I sedí v té hlavě N, která je definována jako neutrum, rysem neutrum. No. Tak ještě, když se podíváte, tak nejenom to, že to I realizuje nějaké rysy v hlavě N, ale ono realizuje ještě rysy v jiné syntaktické, hlavně uvnitř slova, a to je číselná hlava, kterou můžeme označit třeba jako num, to je jedno, jak ji budeme říkat. Proč? Protože semanticky, když se na to podíváte, tak většina jmén, která jsou derivována tím sufixem I, jsou jména, která můžeme označit jako nepočítatelná, nebo to, co křivka označuje jako kumulativní jména. Křivka rozlišuje mezi z hlediska semantického mezi dvěma typy predikátů, mezi kumulativními predikáty a kvantizovanými predikáty. A kumulativní predikáty, to jsou typicky abstrakta, to jsou typicky kolektiva. To znamená, to jsou takové predikáty, kdy predikát označuje x, zároveň označuje y, ale taky označuje sumu x a y. No, takže když si to představím, třeba uhlí je typicky kumulativní predikát, protože když mám nějakou kupu, kterou označím jako uhlí, mám jinou kupu, kterou označím jako uhlí, když ty dvě kupy sloučím dohromady, tak to, co dostanu, je zase uhlí. No, tak to je kumulativní predikát. A platí to i obráceně, to znamená, že každá podnožina toho, co je uhlí, je zase uhlí. No. Kdežto židle není kumulativní predikát, je typicky kvantizovaný predikát, když budu mít židly a židly a sloučím je dohromady, tak dostanu dvě židle, ale ne židly. No, takže většina těch jmén, která jsou derivována tím sufixem i, jsou nejenom neutrál, ale jsou to taky kumulativní jména. A kumulativnost je v některých teoriích spojována právě se syntaktickou hlavou číselnou, se syntaktickou hlavou numerální. No, takže můžeme říct, že ten sufix i realizuje dva syntaktické rysy, rys neutrum a rys kumulativnost, který můžeme označit jako mass, třeba podle anglického, když máte mass nouns, nepočítatelná jména. A ty dva rysy sedí v syntaktických hlavách, ten rodový rys neutrum sedí v hlavě n a ten rys mass sedí v hlavě číselné num. No, ta struktura toho jména pak bude vypadat jako v 8, jo? Tam je nějaká syntaktická struktura, ale to není vlastně ani teď důležité. Tak Takže když přijmeme to, že to i není koncovka, ale že to je sufix v té tradiční české morfologii, prostě derivační sufix, jako ost nebo tel a tak dále, tak ta jména, která budou patřit k tomu paradigmatu stavení, všechna budou končit na vokál. A to je to, co je důležité. To znamená, že paradigma stavení se v tom případě pak bude lišit od všech ostatních paradigmat tím, že bude zahrnovat jména, která končí na vokál. No, když to všechna ostatní paradigmata jsou vybudována na jménech, která končí na konsonant. Někdo by už mohl tady, co to vykládám za nesmysly, ale ještě dál, já pak dál ještě se k tomu vyjádřím. Jo? Tak zatím jenom tak obecně. Jo? Tak většina paradigmat, no, všechna paradigmata končí na konsonant, no, mají jména, která končí na konsonant, když to stavení má jména, která končí na vokál. Jo? A to je ten důvod, proč v paradigmatu stavení nejsou vidět ani slyšet žádné pádové koncovky, proto oni tam jsou přítomny, ale fonologie jim brání v tom, aby se v kontextu toho vokálu, který je na konci toho jména, foneticky realizoval. Tak, ještě když se podíváte na ten sufix stv, který je zajímavý. Proč? Protože ta neutra, která jsou derivovaná sufixem stv, vypadají buď jako stvo, nebo jako ství. No, takže je hráčstvo, hráčství, já nevím co, rebelstvo, rebelství, učitelstvo, učitelství a tak dále. Takže obojí ta jména, jako hráčstvo i hráčství, jsou rozhodně kumulativní, no, z toho semantického hlediska. Rozdíl mezi nimi je v tom, že to kolektivum stvo označuje něco, co má nějakou atomizovanou strukturu semanticky, kdežto ství označuje něco, co je ze semantického hlediska homogenní. To je něco, co se používá, nebo proto se taky používá termín rozdíl mezi objektovými kolektivními jmény a substančními kolektivními jmény. To znamená, když budu mít hráčstvo a hráčství, tak ta jména až po ten sufix stv mají stejnou vnitřní strukturu. A u jmen typu stvo, hráčstvo, za tím sufixem stv následuje těsně, za tím sufixem následuje koncovka. Kdežto ta jména typu ství budou mít větší strukturu, to znamená, že za tím sufixem stv, který bude v obou případech stejný, bude následovat ještě jiný sufix, to bude i a teprve za ním bude následovat, bude pozice pro pádovou koncovku. No, to znamená, že si to představím, tak toto bude, to budou jména tohoto typu, než to ta jména, která mají tu homogenizovanou strukturu, nebo která označují, která jsou kolektiva toho homogenizovaného typu, budou mít tuhle strukturu. Že až podsaď ta struktura bude stejná, rozdíl bude tady, jo, tady. Že zatím stv tady následuje hned pád, kdežto tady mezi stv a pádem je ještě to i, jo, které dělá víc, které tam nese nějakou další informaci, že to je kolektivum určitého typu ještě. Tak, že na základě toho můžeme předpokládat, že ta struktura těch jmén, která jsou derivována sufixem i, je morfologicky stejná jako struktura jiných jmén. To znamená, že ta jména normálně za sebou mají pozici pro nějaký pádový morfém volný. No, takže můžeme předpokládat, že to paradigma stavení má stejnou hloubkovou fonologickou i morfologickou strukturu jako ostatní paradigmata. To znamená, že ty pádové koncovky bude obsahovat pádové koncovky, které začínají na vokál a bude obsahovat minimálně tři různé monovokalické koncovky, minimálně různé pro nominativ singuláru, lokal singuláru a genitiv plurálu. Jo, kvůli tomu, aby jsme nedostali ty typy synkretismu, o kterých jsem mluvila předtím, že jsou atypické. No, takže můžeme předpokládat, že to paradigma bude mít strukturu jako v 9. Používám tam symbol V proto, protože nemám žádný hmatatelný fonetický důkaz, jakou kvalitu má to V, jo? Jestli je to I, nebo O, nebo A, ale je to V prostě, je to nějaký vokál. Tak tuhle tu analýzu, že to paradigma má strukturu jako v 9, podporují i diachronní data. Tak když se na to podíváte, nebo asi to víte, já nevím, jestli jste měli historickou mluvnici, tak diachroně ta jména vypadala tak, že měla normálně pádové koncovky, které byly slyšet, které se foneticky realizovaly. To znamená, že ta struktura paradigmatu stavení vypadala jako v 10, kde byl sufix, který vypadal jako IJ, a za tím sufixem normálně následovaly pádové koncovky, které se normálně realizovaly. Ten vokál I, který tam máme teď, vznikl sloučením dohromady od toho sufixu IJ a té koncovky. A tím potom vznikla neutralizace rozdílu mezi, fonetická neutralizace rozdílu mezi jednotlivými pády. To je všechno kvůli diachronním změnám. Tak ty diachronní změny jsou tři základní. Tak ta jedna změna se označuje jako kontrakce nebo stahování. To znamená, to je zjednodušeně, já to všechno zjednodušuju, to je asi složitější, ale tak to je změna ta. Kdy na hranici mezi dvěma morfémy to J, které se ocitlo v intervokalické pozici, zmizel i tenhle ten vokál, a tento vokál jakoby nahradil tu zmizelou strukturu a zdloužil se. Zjednodušeně, samozřejmě to nefunguje tak úplně stoprocentně, ale aspoň ta data z diachroní, pokud jde o to paradigma stavení, vypadá, že v tomhle případě to fungovalo tímto způsobem, to stahování. No, potom tam došlo ještě k různým přehláskám, to znamená přehláska, kdy se zadní vokál změnil na přední, jo, v kontextu předního konsonantu. Tomu se říká, nevím, no, přehláska, obecně přehláska. Potom další ještě fonologické pravidlo, které se označuje jako úžení, to znamená, kdy se střední dlouhé vokály realizovali jako vysoké, to znamená, se zúžili. No, takže na té straně 5 nahoře je taková rekonstrukce toho vývoje genitivu singuláru, jak vypadal, to znamená, kde byl ten sufix s tím J na konci, pak následovala koncovka, pak vznikl dlouhý vokál z té koncovky, ten dlouhý vokál se přehlasoval a pak tam výsledkem je to, že tam je na konci dlouhé I, no, synchronně. No, tak když se podíváte do Gebauera, nebo zase to je všeobecně známá věc, tak je známá věc ta, že k tomu paradigmatu stavení patřila nejenom neutra, jako v současné době, ale patřila tam i maskulina. No, tak když se podíváte do Gebauera a podíváte se na to, co se s těmi maskuliny stalo, tak vlastně existovaly nějaké tři strategie, no, podle těch dat, která tam jsou, jakým způsobem ta maskulina byla eliminována z toho paradigmatu. No, tak ta jedna strategie je, že se změnila jejich forma a vždycky tak, že to maskulinum najednou už nekončilo na vokál, ale končilo na konsonant. No, takže jedna strategie je změna formy. A to buď, že se za to I, jo, které vzniklo všemi těmi historickými změnami, připojil konsonant, jo, jako hřebí, hřebík, hřebřík, hřebřík a tak dále, nebo obráceně, že to I bylo odstraněno, ale výsledek byl stejný. Výsledek byl ten, že jsme dostali jméno, které končí na konsonant. Jo, třeba úlí, to I šlo pryč a je synchronně úl, jo, nebo ambrozí, synchronně ambros. No, ta další strategie, jak byla eliminována maskulina toho typu stavení, byla změna deklinace, ne? Tak když to I tam zůstalo, tak to ale nemohlo zůstat maskulinum a muselo se něco stát, tak když to I tam zůstalo, tak pardon, když I zůstalo a zůstalo maskulinum, tak se změnila aspoň deklinace, ne? To je Jiří, Jiřího, Jiřímu, kde je adjektivní deklinace. A nebo když I zůstalo, a nebylo to jméno osoby, tak se změnil rod, jo, to znamená z maskulina na neutrum. Jo, tak pondělí bylo původně maskulinum, jí zůstalo, změnilo se na neutrum. Jo, klí bylo původně maskulinum, změnilo se na neutrum. No, synchronně je kel, ale něco jiného. No, to znamená, že to pozorování je takové, že z té deklinace stavení, po tom, co proběhly všechny ty změny, co se neutralizovaly ty pádové koncovky v I, byla odstraněna všechna maskulina. Tak ten sufix IJ, jo, který byl před tou pádovou koncovkou, se objevoval i u feminin. Ne? To jsou takzvané jerjákmeny. Toto předtím byly jerjákmeny, to jsou jerjákmeny. V tom paradigmatu jerjákmenů došlo úplně k analogickým změnám neutralizaci koncovek jako u těch jerjákmenů. A zase ty strategie pro likvidaci těch jerjákmenů po těch všech hláskových změnách, ty strategie byly podobné jako u těch jerjákmenů. To znamená, zase se změnila forma, takže I šlo pryč, to znamená, že bylo najednou derivováno jméno, které končí na konsonant. Jo? Třeba lodí je loď, rolí je role a podobně. Nebo došlo zase ke změně rodu, to znamená, že ta feminina přešla k neutrum, ne? Tak procesí původně femininum, potom neutrum. Jo? A ta třetí strategie byla změna ve slabičné struktuře. Jo? To znamená, že to I je na konci bylo interpretováno jako dvě slabiky místo jedné. Jo? Takže Lucie bylo původně dvě slabiky, synchronně Lucie jsou tři slabiky. Jo? Že to I je interpretováno jako dvě slabičná jádra samostatná. No, tak sice se synchronně tvrdí, že to IJ byl původně kmenový vokál, ne? Tak proto se tomu taky říká jo kmeny, jo? Že to byla součást kmene. No ale když se zase podíváte do těch historických gramatik, tak ta distribuce toho sufixu I byla analogická té distribuci toho dlouhého I v současné češtině. No, takže to ukazuje na to, že spíše než o ten tematický element šlo zase o sufix, který fungoval jako nominalizátor, a o sufix, který derivoval zároveň kumulativní jména. No. Ten rozdíl mezi tím původním sufixem I a tím novým sufixem I byl jenom v tom, že ten sufix I fungoval jako nominalizátor bez ohledu na to, jaký rodový rys byl v té nominální hlavě. Jo? Tomu to bylo jedno, ten prostě mohl obsadit tu nominální hlavu, ať tam byl rys femininum, ať tam byl rys maskulinum, ať tam byl rys neutrum. Proto taky derivoval jak maskulina, tak neutra, tak feminina. Co se změnilo je, že v současné češtině může obsadit jenom hlavu, která je definována jako neutrum a žádnou jinou. Proto všechna ta jména, která jsou derivována tím I, jsou neutra. No, to znamená, že se změnila vlastnost toho sufixu. No, měl schopnost derivovat jména všech rodů, synchronně má schopnost derivovat jenom neutra. No, proto tam jsou všechny ty ta tendence vyházet nebo vyházet prostě všechna maskulina a všechna feminina, no, z těch deklinací. No, takže ta diachronní data ukazují na to, že ty diachronní fonologické změny jako kontrakce a přehlásky vedly k neutralizaci rozdílu mezi jednotlivými pádovými formami a výsledkem toho byla restrukturalizace pádových forem, tak jak ji můžeme vidět na konci té stránky 5. No, to znamená, že došlo ke sloučení, jo, těch dvou forem, ale ta morfologická struktura zůstala stejná. Jo. Došlo ke sloučení toho sufixu nominalizačního I s pádovým vokálem, ale to místo, jo, pro ten pádový vokál zůstalo prázdné v té struktuře, takže zůstalo vlastně k dispozici. Jo. Struktura tam zůstala. No, tak já se teď konečně dostanu k fonologii. Tak pořád ještě ta otázka, proč teda, když předpokládám, že To paradigma stavení má strukturu jako v té tabulce 9, to znamená, že má za sebou, nebo že se slučuje s koncovkami, které začínají na vokál, proč se ty koncovky foneticky nerealizují. No, čili otázka, jak z té předpokládané hloubkové struktury, která je v té tabulce 9, dostaneme tu povrchovou strukturu, kterou vidím, která je v tabulce 1. Tak já si myslím, že nejlepší odpověď, jak z devítky udělat jedničku, když to řeknu technicky, jako nabízí autosegmentální fonologie, konkrétně autosegmentální fonologický model, který se označuje jako CVCV, který, nebo jehož základy byly definovány v Levenstam 1996 a potom byl rozpracován v Scher 2004. Ten model navazuje na jiný generativní autosegmentální fonologický model a to je government phonology, ale to není důležité teď. Tak co, nebo jaké jsou hlavní předpoklady toho modelu? Tak ten model předpokládá, že lexikální fonologická struktura, to znamená fonologická struktura morfému, která je uložena v lexikonu, není jenom lineární řada po sobě jdoucích segmentů, jak předpokládal strukturalismus a jak předpokládali i rané modely generativní fonologie jako SPI, ale že je reprezentována na více rovinách. Jo, to je vlastně podstata všech autosegmentálních modelů. Jo, takže lexikální fonologická struktura je reprezentována v tomhle případě na dvou rovinách, na rovině segmentální a slabičné. A jednotky těchto rovin, jednotka slabičné roviny a jednotky slabičné roviny a jednotky té segmentální roviny jsou navzájem propojeny asociačními linkami. Tak jak vypadá ta slabičná struktura v tom modelu CVCV? Tak ta slabičná struktura je definována dvěma laterálními silami, které jsou ještě navíc regresivní, to znamená, že působí zpětně na té slabičné úrovni mezi jednotlivými slabičnými pozicemi. Ty roviny, nebo ty síly, pardon, se označují jako government, řízení a licensing, licencování. Tak o nich tady mluvit nebudu, protože to není pro moji argumentaci důležité. Co je důležité, je to, že minimální jednotkou té slabičné struktury v tom modelu CVCV je CV, jo, přičemž C znamená, že to je jakákoliv nejaderná slabičná pozice, konsonantická pozice, a V je jaderná pozice, nebo V pozice, vokalická pozice. A slabičná struktura, to je další bod v tom modelu CVCV, to jsem řekl vlastně už na začátku, je součástí lexikální reprezentace. Tak jaké z toho vyplývají konsekvence? Konsekvence jedna důležitá pro nás je to, že slabičná struktura, jestliže to C a V, jo, je minimální jednotka na té slabičné úrovni, tak každý slabičná struktura každého morfému musí začínat na C a musí končit na V. Jo, protože není C nemůže existovat bez V a vice versa, nemůže existovat V bez C. Další konsekvence je ta, že mezi těmi slabičnými pozicemi, mezi těmi CV, 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 jo, proto se tomu modelu taky říká CV, CV, jo, protože se pořád střídají ty jednotky CV, CV, CV na té slabičné rovině. Tak další konsekvence je, že mezi těmi slabičnými pozicemi a segmenty nemusí být izomorfie. No to je vlastně podstata celého autosegmentalismu. To znamená, že můžou existovat prázdné slabičné pozice, můžou mít prázdné C, prázdné V. Obráceně můžou existovat segmenty, které nemají žádnou vlastní slabičnou pozici, těm se říká floating segments, to znamená plovoucí segmenty. A taky můžou existovat segmenty, které jsou zároveň asociované se dvěma pozicemi slabičnými nebo s více pozicemi slabičnými zároveň. Tak a co je důležité, to je důležité, že jenom ty segmenty, které jsou vázány na nějakou slabičnou pozici, jsou slyšet, se foneticky realizují. To znamená, když budu mít plovoucí segment, který se neuchytí na žádnou slabičnou pozici, tak i když bude přítomen ve struktuře, tak prostě se nebude foneticky realizovat. Tak všechno tady to, co jsem teď říkala, tak to vypadá složitě, ale to je jednoduché, tak ta, ten, To schéma ve 13 ukazuje, jak bude vypadat lexikální reprezentace kořene upír. Tak kořen upír se skládá ze 4 segmentů, ne U, P, I a R. A těm 4 segmentům na slabičné rovině odpovídá 8 slabičných pozic. No. Tak ten kořen bude začínat na prázdný konsonantický segment, na prázdné C, bude končit na prázdné V. Uvnitř toho kořene je dlouhý vokál. Dlouhý vokál bude reprezentován jako segment, který je zároveň spojený se 2 V pozicemi na slabičné rovině. To znamená, jedna věc, kterou ukazuje ta reprezentace ve 13, je to, že délka a krátkost vokálů, ale i konsonantů, když budu mluvit o geminátách, není vlastností segmentu jako takových, ale je to vlastnost struktury. To znamená, že rozdíl mezi krátkým I, to je krátké I, a dlouhé I, není vlastnost tady, na segmentální rovině. No, to je ten stejný segment. To, co dělá ten rozdíl mezi tím a tím, je tady. No. Je struktura, je strukturní rozdíl. No, takže to není tak, jak ve strukturalismu, že rozdíl mezi dlouhým a krátkým I, protože délka v češtině je fonologicky distinktivní, že to je rozdíl v segmentu, ale je to rozdíl ve struktuře. No, stejně tak. Rozdíl mezi třeba neslabičným L a slabičným L zase nebude rozdíl v segmentálních vlastnostech, protože slabičné a neslabičné L se artikulují úplně stejně. No, z hlediska fonetického mezi nimi není žádný rozdíl. No. Tak to bude rozdíl zase ne tady, ale tady. To znamená na slabičné struktuře. No. Normální L, neslabičné, bude vázáno na konsonantickou pozici. Slabičný konsonant bude ten stejný konsonant, který bude spojen zároveň s konsonantickou slabičnou pozicí a zároveň s vokalickou slabičnou pozicí. Jo, což přesně odpovídá tomu, jo, že L, které je slabičné, se artikuluje úplně stejně jako konsonant, ale zároveň má vlastnosti jako vokál, třeba v tom, že nese přízvuk, třeba v tom, že se počítá ve slabice a podobně. Tak, co je důležité, je to tedy, že minimální jednotka na té slabičné úrovni je CV. Jo? Z toho nutně vyplývá, že všechny morfémy, které končí na konsonant, jo? Foneticky končí na konsonant, tak za tím konsonantem je nutně prázdné slabičné jádro. No, to znamená jádro, které nemá žádný vokál. No, což je vidět i v té 13. No, tak upír končí na R. To je finální kóda, vlastně není kódou, ale je iniciálou prázdného jádra, které následuje za tou kódou. No. Tak ta schémata 14a a 14b ukazují výsledek sloučení lexikálních reprezentací toho kořene, upír, s koncovkou. No, takže ve 14a mám formu genitivu singuláru, upíra. Ve 14b mám formu dativu plurálu upírům. No. Tak ty reprezentace ukazují, že ten vokál, počáteční vokál té pádové koncovky se vždycky sloučí s tím prázdným jádrem na konci toho předcházejícího morfému. Jakoby přistane v tom prázdném jádru na konci toho kořene, nebo když tam bude nějaký sufix. Prostě na konci předcházejícího morfému. No, takže ve třináctce je lexikální reprezentace toho kořene, kde je prázdné jádro. Ve čtrnáctce je vidět, že to prázdné jádro, když se ten kořen sloučí s pádovou koncovkou, takže ten vokál z té pádové koncovky se dostane do prázdného jádra toho kořene, no, které je na konci toho kořene. Tak co vyplývá z těch reprezentací 14a a 14b těch pádových forem? Tak se můžu ptát, jak se tam ty vokály dostaly do toho prázdného jádra. Tak dostaly se tam tak, že ty krátké vokály, které jsou na začátku těch koncovek, budou lexikálně reprezentovány jako plovoucí segmenty, které nebudou mít žádnou vlastní slabičnou pozici. A foneticky se budou realizovat jenom tehdy, když se spojí s nějakou prázdnou V pozicí na konci toho předcházejícího morfému. No, takže to ukazuje 15a. Jo. V 15a bude reprezentace, lexikální reprezentace, fonologická koncovky genitivu singuláru A. Jo. Tak to bude jenom ten segment s asociační linkou, ale nebude mít vlastní slabičnou pozici. Jo. Takže vždycky bude hledat nějakou prázdnou slabičnou pozici před sebou, aby se s ní mohl spojit a aby byl slyšet. Tak, stejně tak 15c, jo, když mám instrumentál singuláru M, tak zase ta koncovka začíná na krátký vokál, tak zase to bude plovoucí vokál bez vlastní slabičné pozice. To M, které následuje, je normálně vázáno, že jo, je vázáno, protože je slyšet, tak je normálně vázáno na konsonantickou pozici a za ním ještě musí následovat, že jo, prázdné jádro. Takže to jsou krátké vokály, jo, na začátku koncovek. To jsou plovoucí segmenty. Ty dlouhé vokály na začátku koncovek budou reprezentovány tak, že budou mít dvě asociační linky. Jedna bude spojená s vlastní pozicí V, to znamená s vlastním slabičným konstituentem, a druhá bude bez vlastní slabičné pozice. A zase foneticky se budou realizovat jenom tehdy, když najdou nějakou prázdnou V pozici, do které budou expandovat. No, takže U, genitiv plurálu, dlouhé U, bude reprezentováno jako v 15b, no, kdy budu mít, to U bude vlastně lexikálně krátké, ale bude mít ještě tu nožičku vedle sebe, která bude říkat, že potřebuju, abych byl dlouhý, tak potřebuji najít ještě jedno prázdné V, protože dlouhý vokál je to. No, jsou dvě slabičné pozice. No, stejně tak třeba to U na začátku dativu plurálu, no, to je to 15d, ta reprezentace. Tak ty reprezentace v těch schématech 15 predikují, že ty iniciální pádové vokály se mohou foneticky realizovat jenom tehdy, když ten poslední morfém jména, se kterým se spojí, končí na konsonant. To znamená, když má za sebou prázdnou vokalickou pozici. Že jen tehdy se můžou foneticky realizovat, jen tehdy se můžou sloučit s tou prázdnou V pozicí. Jo, takže tahle predikce je správná, to ukazují příklady 16a a 16b. No, tak když mám já nevím, kořen kol, který končí na L, zatím L je prázdné jádro, tak mám instrumentál singuláru kolem, normálně se ta pádová koncovka sloučí s tím kořenem, kdy to E půjde bez vlastního konstituentu, půjde do prázdného jádra na konci toho kořene. Stejně tak kolům, mám dativ plurálu, tak zase To U expanduje do toho prázdného jádra na konci toho kořene. No, tak teď už možná je vidět, v čem bude ten problém u toho stavení. Problém bude v tom, že všechna jména toho paradigmatu stavení jsou derivována sufixem I, to znamená, že mají takovou strukturu, jako je v 17. No. No, kdy ten sufix, no, analogicky, kdy ten sufix I, no, ten sufix I, ten nominalizační sufix I, bude lexikálně vypadat tak, jako I, které je spojeno s jednou V pozicí a bude chtít jít doprava a bude hledat nějaké prázdné jádro na konci předcházejícího morfému, aby se realizovalo jako dlouhé. Takže takhle vypadá konec všech No, tak když to nakreslím pořádně, tak to bude vypadat tak. Tak tady je hranice mezi morfémy. Tak, takže vypadá, takhle vypadá konec všech jmen, která jsou definována, která jsou derivována tím sufixem i. No, problém je v čem? Problém je v tom, že tady na konci není žádné prázdné jádro. No, u těch jmen není žádné prázdné jádro. To znamená, že ta jména, která jsou derivovaná tím sufixem i, koncovkám nenabízejí žádnou možnost, aby se spojili s prázdným jádrem na konci, protože tam žádné není. No. No, proto se ty monovokalické koncovky, to znamená koncovky složené jenom z jednoho vokálu, který je plovoucím vokálem, foneticky nikdy nerealizují, no, u toho typu stavení. To ukazuje třeba ten to schéma v 18, jo, kdy mám genitiv singuláru, kdy ta fonologická struktura vypadá tak, jak je, jo, kdy mám tu plovoucí koncovku, ale ta koncovka ale je v té struktuře, ale nemá šanci se realizovat foneticky, protože nemá kde. No, teď, pokud jde o ty složené koncovky, které vypadají tak, to znamená, že se skládají na začátku z nějakého plovoucího vokálu a z konsonantu, který je vázán na vlastní slabičnou pozici, tak je jasné, že z těch koncovek složených se bude realizovat vždycky jenom ten konsonant, jo? Protože ten už má vlastní slabičnou pozici, ten nepotřebuje nic hledat. Ale nikdy ne ten vokál, protože zase nemá šanci se foneticky realizovat. No, takže z toho můžeme odvodit, že všechny ty pádové koncovky v tom paradigmatu stavení budou mít na začátku ten lexikálně plovoucí vokál a že důvodem, proč se ty vokály z těch koncovek nerealizují, je to, že stavení jim nenabízí, jo, protože to je jméno, které je derivováno vokalickým sufixem, tak jim nenabízí žádnou prázdnou pozici slabičnou, aby se mohly realizovat foneticky. No. Já nevím, jestli pro vás to bude zajímavé ještě ten diachroní, to je nějaký můj návrh, jak by mohla vypadat ten diachroní vývoj. Jo, to znamená, kdy jsme měli nějaký sufix na začátku, pak jsme se dostali ke koncovce a potom zpátky k sufixu, tak můžeme předpokládat, že ten původní kmenový sufix, jo, to je ten oddíl 5.1, jo, že ten původní kmenový sufix měl takovouhle reprezentaci, to znamená, že to byl segment I, který byl lexikálně vázán na konsonantickou pozici, že ten sufix se vždycky sloučil s nějakým konsonantickým, s nějakým základem, který končil na konsonant, který teda měl za sebou prázdné jádro. S ním se spojil ten sufix. Jo, takže to, co dostaneme, je tady přesně foneticky je to. Jo, když mám segment I, který je zároveň spojen se slabičnou pozicí konsonantickou, tak to znamená, že se realizuje foneticky jako konsonant, jako J, což je konsonant, ne? To je palatální glajda. A zároveň je spojen ale ještě s vokalickou pozicí, takže I, když se spojí nahoře s vokalickou pozicí, tak se realizuje jako vokál, to znamená jako I. No? Tak to je tady. No, to je ještě zase další věc, ještě podstata taky autosegmentalismu je to, že ty segmenty, že nejenom kvalita toho segmentu determinuje jeho fonetickou realizaci, ale taky to determinuje slabičná pozice, jo? Kde je ve slabičné pozici. No, takže tohle je úplně klasický příklad, jo? Že není rozdíl mezi glidou a I, není rozdíl v jejich segmentální struktuře, jo? Ta je stejná, rozdíl je tady zase. No, když budu mít jenom to, tak ten segment se bude realizovat jako konsonant, protože je spojen s konsonantickou pozicí. Když budu mít to, ten stejný segment, protože je spojen s vokalickou pozicí, se bude realizovat jako vokál. Jo? A když budu mít to, tak se bude realizovat jako sekvence, vokál a konsonant. Jo, to stejné platí i pro tu druhou glajdu, když budete mít U a V, jo, tak to je stejné. Zase to bude ten stejný segment a jeho fonetická realizace bude závislá na slabičné struktuře. Jo, takže ve 20, tak 20a je reprezentace toho původního sufixu IL, 20b je sloučení toho sufixu s nějakým morfemem, který končí na konsonant, takže dostanu IJ fonetickou realizaci. No a tam se původně samozřejmě mohla jakákoliv koncovka foneticky realizovat, protože ten sufix měl za sebou normální prázdné jádro, které mohlo nabídnout prostor pro tu pádovou koncovku. No. Tak a co se stalo, je to, že, co jsem říkala, kontrakce, to znamená, že z toho a z toho najednou vzniknul dlouhý vokál, tak ta derivace mohla vypadat tak, jak je v tom 21 vidět. To znamená, že 21a bude struktura, kdy tam je normálně ta pádová forma slyšet, já nevím, třeba dělání já, dejme tomu. 21b, co se stalo, je, že tady byly přerušeny ty asociační linky, ten segment šel pryč a jako náhrada za to se prodloužil, jo, ten koncovkový vokál. Jo. Vlastně jako by tady zmizel ten segment, který tam byl, a místo něho do té slabičné pozice expandoval ten vokál, proto dostanu dlouhý vokál, jo, místo dělání já dostanu dělání já. No a po všech těch přehláskách dostanu I, jo, ty přehlásky se dějou tady na segmentální rovině. A výsledkem je reinterpretace potom té fonologické struktury, kdy ten sufix je reprezentován tak. Jo, co je důležité, že všechny změny, které se děly, byly tady. Jo? Nic se neměnilo tady. Jo? Ta struktura, jo? Ta struktura slabičná zůstala stejná. Jo? CV, CV. Tam se nic nezměnilo. Jo? Nic se neodstraňovalo. Žádný konsonantický segment, ani žádná konsonantická pozice, ani vokalická pozice nešla pryč. Co se dělo, bylo všechno na té dolní rovině. Jo? Na úrovni segmentu a na úrovni asociačních linek mezi tou slabičnou strukturou. No, tak ještě úplně na závěr poznámka, že ten model, který jsem tady nějak navrhla, predikuje špatně, aspoň částečně, to, že nemůžou existovat dva vokály na morfemém švu před koncovkou. Jo? To nutně vyplývá z toho modelu. No, problém je v čem? Problém je v tom, že takové případy existují. Jo? Jeden typický příklad, nebo jeden příklad jsou neutra, jako typu duo, rodeo, video nebo stereo, no, která mají normální pádové koncovky, úplně stejné, jako mají jména typu město, i když jejich poslední morfem končí na vokál. No. Ten jediný rozdíl mezi město a rodeo a stereo a tak dále je v genitivu plurálu, kde město nemá nic, má nulovou koncovku, kdežto rodeo má normální vokalickou koncovku dlouhé i. Jo? Tak to je vidět v té tabulce 22. Jo? Jinak to paradigma je stejné. Jo, takže to je problém. Jo? To je problém, protože tam mám, na tom švu mám najednou dva vokály, jo, vedle sebe. A oba se normálně foneticky realizují. No, tak vysvětlení může být to, že ten původně kořenový vokál, to O, ne, to O bylo normálně součástí toho přejatého jména, to jméno bylo sakum prásk přejato i s tím O, jo, to O bylo původně, nemělo status morfému, ne, to byl jeden morfém dohromady. Jo, takže ten původně kořenový vokál O byl reinterpretován jako koncovka nominativu singuláru. A jak ta reinterpretace může vypadat v tom modelu CVCV, to je v té 23. Jo, to znamená, že jestliže ten vokál O byl reinterpretován jako samostatný morfém, jako pádový morfém, pak na konci jména vznikne prázdná V pozice, jo, protože toto O je odstraněno z toho koncového jádra. A proto se tahle jména chovají stejně jako jména, která jejichž poslední morfem končí na konsonant, jo, protože spojuje to, že mají na konci najednou prázdné jádro, které pak může hostit jakoukoliv koncovku, která se může foneticky realizovat. No, tak tahle reinterpretační analýza má ještě jednu výhodu, podle mě, protože pomocí ní umím vysvětlit alomorfii, která je divná, tu alomorfii v genitivu plurálu, jo, proč je měst, ale ne rode. Jo. Já umím vysvětlit, proč je měst a ne rode, ale neumím vysvětlit, proč je rodeí a ne rodeu. Jo? Teď to jako tu kvalitu vysvětlit neumím, ale umím říct, proč tam nemůže být nula. Jo? Tak ten důvod je vidět v té 24. Jo? Ten důvod bude ten, že by v tom případě by to slovo končilo na prázdný konstituent CV a nemůže končit na prázdný CV. Jo? Oba konstituenty vedle sebe nemůžou být prázdné. Může být jeden prázdný, ale ne dva zároveň. To zase vyplývá ještě z nějakých... Nechci jít do detailu, ještě z té teorie samotné, jo, co to je licencování, co to je řízení, že konstituent musí být licencován a řízen, ale to není důležité. Tak z toho, co bylo řečeno, vyplývá to, že ten koncový vokál u těch neuter typu rodeo, město a podobně je reinterpretován jako pádová koncovka, zatímco ten koncový vokál u neuter typu stavení, jo, to dlouhé i není reinterpretováno jako pádová koncovka. No, tak samozřejmě se nabízí otázka, proč, jo? Kdy teda jsou ty pádové vokály, nebo kdy jsou ty vokály koncové reinterpretovány a kdy ne. No? Tak zase, když se podíváte, tak typicky to jsou ty vokály, no, jsou reinterpretovány jako pádové ty vokály, které fungují jako koncovky nominativu singuláru v těch defaultních paradigmatech, což defaultní paradigma pro feminina je žena, ne? Takže A je typicky reinterpretováno jako pádová koncovka. Defaultní paradigma pro neutra je město, takže O je typicky reinterpretováno jako pádová koncovka. No, defaultní paradigma pro maskulina je hrad nebo pán, tam je nula, takže tam jako není, nemůže být, nula nemůže být reinterpretována jako nula. No, tak to zhruba, jo, je to, samozřejmě je to zase je to zjednodušení, jo, tam je spousta výjimek, ale obecně ten pohled, jo, když se podíváte na to, tak ta přejatá jména, která končí na A a O, se většinou normálně skloňují, kdežto ta jména, která končí na jiné vokály a i na dlouhé vokály a i na krátké I, třeba na U, tak se většinou neskloňují. No. Jo, tam ještě potřeba říct ta poslední věc, že někdo by mohl říct, no dobře, tak proč neexistují daty v plurálu, jo, u těch jmen, která se neskloňují, proč nedostanu ty příklady jako třeba šodom, jo, kdy to bude vlastně analogické tomu stavením, jo, kdy budu mít jméno, které končí na dlouhý vokál, to se sloučí s nějakou pádovou koncovkou a z té koncovky se bude foneticky realizovat jenom ten konsonant. Jo? Proč teda není třeba šodom nebo lokál plurálu šodoch a podobně. Jo? Tak jestliže takovéhle formy neexistují, tak to ukazuje na to, že ta nesklonost, jo? To znamená neschopnost, jo? Kombinovat se s jakýmikoliv pádovými koncovkami prostě musí být kódována nějak lexikálně. Musí to být nějaká lexikální informace, že to jméno je nesklonné. Tak, závěr. Tak závěrem, tak to, co jsem se tady snažila ukázat, byla nějaká analýza, Jejíž podstatou bylo tvrzení, že ty iniciální vokály pádových koncovek jsou lexikálně reprezentovány buď jako plovoucí segmenty v případě krátkých vokálů, nebo jako segmenty asociované s V pozicí na slabičné rovině, to znamená v případě dlouhých vokálů. Ty oba typy koncovek chtějí prázdnou V pozici na konci předcházejícího morfému, aby se mohly foneticky realizovat, aby se s ní mohly asociovat. No, problém u jmen typu paradigmatu stavení je to, že jsou derivována sufixem i, že ten sufix i funguje jako nebo realizuje rysy v nominální hlavě a v číselné hlavě. A problém je v tom, že ta jména teda v tom případě nemají žádnou prázdnou V pozici, kterou by té koncovce nabídly. A to je ten důvod, proč se v paradigmatu stavení realizují jenom konsonantické koncovky, které jsou lexikálně už spojeny s nějakou slabičnou pozicí a žádnou nepotřebují hledat. No, to znamená, že to specifické postavení toho paradigmatu stavení, no, které je evidentní mezi ostatními jmennými paradigmaty, není důsledkem nějaké morfologické struktury, ale důsledkem fonologie. Jeho morfologická struktura je analogická jako morfologická struktura všech těch ostatních paradigmat, což je vidět mimo jiné na diachronních datech. A mimo jiné je to vidět i na dialektech, ale to už jsem nechtěla tady o tom mluvit. Tak to je všechno ode mě.
Tak děkuju, mně se to moc líbilo, protože to tak nějak koresponduje s tím, co si o tom paradigmatu myslím, ale jediný slabší bod je podle mě to tvrzení, že všechny pádové koncovky v paradigmatu stavení mají na začátku lexikálně plovoucí vokál a ne teda tu dlouhou variantu, protože to je v rámci těch ostatních paradigmat, jenom když se vezmeme daty v plurálu, dost výjimečná situace a přemýšlím, jestli by se to dalo vysvětlit nějakou oklikou přes ten historický vývoj, jakože se nám tam tím stahováním ztratila ještě ta asociační linka nebo jo. Něco takového.
Jo, to máš pravdu, jo. To já taky vím, že to je jeden z nejslabších bodů ty analýzy. No, zase, tak ne, samozřejmě, že u těch neuter je dlouhý vokál na začátku, u těch ostatních, jo, tam je U, jo, to je pravda. No, nebo i, jo, městům, mořím. No. Ale existuje aspoň jeden alomorf dativu plurálu, který začíná na krátký vokál, to je kost, jo, tam je E. Je to pravda. No, teoreticky bych mohla tvrdit dobře, že to může být to M, jo, který je u kosti, jo, že začíná na to plovoucí E. Což by mi ani tak nevadilo, že to M je vázaný jenom na kost, což je femininum, jo, že to je femininní koncovka, protože to instrumentálový my, jo, ukazuje na to, že to paradigma může být jako namíchaný částečně z neutrálních koncovek a částečně, jo, synchronně, samozřejmě ta diachroně to moc nesedí, ale synchronně, že může být namíchaný z koncovek femininních a neutrálních, jo, protože to my je typicky prostě femininní koncovka, ta vlastně není nikde jinde než jenom u feminin a ustavení, jo. Takže stejně tak můžu tvrdit, no je to takový trik, no, stejně tak můžu tvrdit, že to M je taky ta od původu femininní koncovka je tady, no, ale máš pravdu, no.
No, Markéto, já myslím, že je to tak fikaný, že některé myšlenkové pochody nejsem schopná na ně reagovat a nebo do nich vniknout. Jeden z nich je ten, když vy říkáte, že délka je vlastnost ne segmentu, ale struktury. To asi je pro ten další myšlenkový výklad hodně důležité, ale já se ptám, myslíte, že by se to nedalo udělat? Teda pak by se zrušil celý ten model CVCV, jo, kdyby se řeklo, že je to vlastnost přímo toho segmentu, jak se to tradičně říká. To je jedna otázka. Druhá otázka je, Budete třeba stejně postupovat jarní proti dobrý, je taky defektnější, ne tak jako stavení, ale budete aplikovat ten model i na adjektivní deklinaci. To je druhá otázka. Třetí, to už je jenom poznámka, že ono někdy záleží na tom, jakou konvenci přijmeme. Mně se zdálo nejdřív, že ta tabulka 9 je hodně důležitá, pak jsem zjistila, že to V je tam za tu neslyšitelnou pozici a že je to jednou V1, jednou V2 a jednou V3 a to mi není úplně... Úplně jasný ty čísla tam, co znamenaly, ale možná, že pro tu druhou část už není ta tabulka 9 za tolik důležitá pro tu fonologii.
Jo, tak já děkuji za otázku, já začnu odzadu, tak to V1, V2, V3 je tam proto, to jsou indexy, které naznačují, že minimálně ty vokály, které jsou v nominativu, nominativu singuláru, lokálu singuláru a v genitivu plurálu musí být lexikálně různé. Jo. Ten důvod je ten, že přesně, že nedostanu nikde synkretismus, jo, nedostanu synkretismus mezi nominativem a lokálem singuláru a mezi genitivem a nominativem plurálu. Jo. Že to musí být, to jenom má naznačit, že to musí být tři fonologicky různé koncovky, lexikálně.
Ale neslyšitelné.
Jo, když budu tvrdit, že to paradigma stavení má analogickou strukturu jako ostatní paradigmata, kde jsou minimálně tři lexikálně různé vokalické koncovky. Jo. K tomu jarní a dobrý, no to nevím ještě, to nemám, ale musím se na to podívat. A ještě mám problém házená a tady ty věci, jako ty... ta feminina, která mají adjektivní deklinaci, ta jména. No, to tomu...
Vy se pohybujete v rámci substantivní deklinace zatím, jo?
Zatím. No a já se pohybuju ještě taky na slabičných konsonantech. Já zatím nevím ještě, nemám proto žádnou analýzu pro adjektiva, ale jako chci to udělat. A ten... Ještě ta první otázka byla... Jo, jestli ta délka může být udělána segmentálně. No, může být udělána segmentálně, ale tím ztratíte některé generalizace, jako jsou generalizace, které se týkají alternace dlouhých a krátkých vokálů třeba. No. Existuje nějaký fonologický proces, kterým se říká krácení vokálů v zavřené slabice. Jo. A když ta délka bude definována segmentálně, tak nic mě z toho nevyplývá, jestli to je v zavřené, nebo jestli to krácení je v zavřené nebo v otevřené slabice. Jo. To ukazuje na to, že ta délka, nebo že ty alternace, minimálně alternace dlouhých a krátkých vokálů, jsou alternace, které jsou citlivé na to znamená na slabičnou strukturu.
Děkuji. Já bych se jenom rád zeptal u té struktury CV, jestli to má i nějaké fyziologické podklady měření. Ta přísná struktura na konci a na začátku slov, jestli třeba nějakými měřeními mozkové aktivity, jestli...
Ne.
Prostě sedí to na všechna tahle pravidla. Tady to úžasně sedí, myslím, ale...
Jo, nevím o tom, jo, nevím, že by to někdo zkoumal, jestli...
Nevím. Ale bych se rád zeptal ještě, vy jste tam zmiňovala dvě dvojice, konzonanty a samohlásky. To byly ty I a J a V a U. Existují ještě nějaké další, nebo protože ty glie zase těch tolik není, takže ty gliové souhlásky.
Ta původní myšlenka, já jsem pořád, když jsem mluvila o segmentech, tak jsem mluvila o segmentech, jako by to byly nedělitelné jednotky. Tak ono ještě existuje subsegmentální struktura, jo? Tam jsou ještě, která je taky autosegmentální, jo? To znamená, že existují ještě reprezentace vlastně pod úrovní segmentů a ta původní myšlenka, nebo taková subteorie v rámci teorie původní té government phonology je ta, že ty segmenty jsou složené z elementů. No? Z elementů, které, přičemž každý z těch elementů má vlastní rovinu reprezentace a všechny ty změny, které se dějí na úrovni segmentů, se vlastně dějí na těch subsegmentálních rovinách. No? No a ta původní myšlenka byla taková, že ty elementy jsou úplně něco jiného než distinktivní rysy, jo? Že ty elementy zaprvé nejsou privativní, že nejsou ekvivalentní, ale jsou privativní. To znamená, ten element buď je v té struktuře přítomen, nebo není. Jo? Neexistuje něco jako plus minus element. Jo? A ta myšlenka byla ta, že ty elementy jsou původně, se předpokládalo, že bude možné prostě říct, že ty elementy jsou společné pro konsonanty i pro vokály. Jo? Ale to se pak ukázalo, že to zase tak úplně nefunguje, nebo aspoň to funguje, ale za cenu jakých zjednodušení. Jo? To znamená, že existuje něco jako element I, který je spojený s určitým typem artikulace, jo? A že segment, který bude na té rovině segmentu I mít segment I, tak ten segment se bude přesně foneticky realizovat podle toho, jestli bude asociován tady nebo tady. Jo? No, a tak ta stejná představa byla, že třeba A a R, jo, budou složeny ze stejných segmentů, jo, a budou se foneticky realizovat, bude se foneticky realizovat jako vibranta, alveolární vibranta, nebo se bude realizovat jako A, ta stejná množina těch elementů podle toho, jestli budou vázány na konsonant nebo na vokál.
Takže jsou to hodně abstraktní jednotky. Tam ta akustická spojitost není. Aspoň třeba u toho A a R.
Já si myslím, že ten model je celkem flexibilní v tom, že závisí na tom, co pozoruju, jaký třeba typy alternací pozoruju, jo? Protože ty alternace samozřejmě nemusí být ve všech jazycích stejný. Ale není to tak, že by to bylo jako ten Hjalsalovský systém, kdy mám nějaký úplně abstraktní, jo, ty elementy nejsou abstraktní, ty elementy jsou primárně definovaný artikulačně, jo, nebo aspoň nejsou nezávislí na fonetice, jo, určitě ne. Jo.
Děkuji.
Já mám možná otázku tak trošku mimo, netýká se to těch paradigmat, ale je toho modelu fonologického, jak se, když se tam říkáte, že se pravidelně střídají to CVCV, mm-hmm, tak jak se vysvětluje třeba konkrétně v tom slově stavení, to se to ty dvě souhlásky, které jsou za sebou?
No, to je strašně složitý povídání. Ne, to je jenom tak. Tak, jo, to znamená, že to budou dva. Všechny konsonantické skupiny budou vlastně oddělený, budou konsonanty, mezi nimi jsou prázdná jádra. Tak to, když to řeknu takhle, tak to mě, samozřejmě normální člověk řekne, co to je za blbost, tak to jako pak nejsou žádné omezení na distribuci prázdných jader, takže to můžu předpokládat, že budu mít jazyk, ve kterém budou slova, které se budou skládat třeba z 30 konsonantů, tak to je nesmysl. Tam samozřejmě ta distribuce prázdných jader je omezená. Jo? Nemůžu mít, obecně platí, že prostě můžu mít maximálně dvě prázdná jádra v řadě za sebou a vyplývá to není jenom axiom, jo? To vyplývá právě z těch vztahů, které jsou na slabičné rovině. To jsou ty vztahy řízení a licencování. Jo? To znamená, že to prázdné jádro musí být nutně řízeno, jo? Musí být v nějakém vztahu k následujícímu jádru a řídit může jenom jádro, které je plné a tak dále. Jo? Takže ten začátek slov, která začínají na dva konsonanty, vlastně to, co je normálně nebo standardně definováno jako větvící se iniciála, jo, v té klasické třeba slabičné teorii, tak tady to budou dva konsonanty, které budou odděleny prázdným jádrem. Jo. Tam je ještě problém zrovna u toho stavení, že tam je S na začátku, sibilanta, jo, protože zase sibilanty se chovají, nebo aspoň co je známo z indoevropských jazyků, se chovají trošku divně. Třeba v angličtině, když máte slova, která začínají na tři konsonanty, tak vždycky ta struktura vypadá tak, že mám sibilantu a dva konsonanty. Jo? Nikdy jo, jako, já nevím, strike, stream a tak dále. Jo? že nikdy tam není nic jiného, než sil na začátku, když mám tři konsonantické začátky. To ukazuje na to, že to vypadá tak, to znamená, že sibilanta zrovna s následujícím konsonantem tvoří fonologicky jakoby jednu jednotku. Ne dvě samostatné jednotky něčím oddělené, ale jednu jednotku. Takže tam...
Takže tohle to se týká třeba i hráčství, tam jsou ČSTV, tam jsou čtyři místo teda tří, jak jste říkala maximálně, takže tím, že je tam to S, tak to se jakoby splácne s tím jedním
dohromady. Jo, bude muset být, protože to je afrikáta, tak foneticky to jsou dva segmenty, ale fonologicky je to jedna jednotka, protože se to chová, zabírá to na té horní rovině, to zabírá stejnou vzdálenost jako K třeba. No, takže to bude tak. Ta struktura toho sufixu se to bude vypadat tak, no přesně, že tady to zase budou taky dvě, to je vlastně foneticky komplexní jednotka, ale fonologicky simplexní, protože se chová jako jedna slabičná pozice a tady ještě bude plovoucí vokál, protože mezi ST a V je alternace E0, to je ST V stef, že jo, genitiv plurál.
Já mám dvě takové otázky trochu mimo. Ta jedna je, chápu to dobře, hlavně podle toho, co jste říkala teď nakonec, tak bych se vlastně ani neměla ptát, jak ta teorie si nárokuje, ta teorie teda CV, si nárokuje mít platnost univerzální. A i teda v jazycích, které jsou flektivní, tak by to mělo platit, tak jak jste to tady říkala u toho stavení. Jako podle autora Schera předpokládám, že to tak je, ale jenom se ptám.
No, to já nevím, jako to je všechny ty plovoucí vokály, to je moje analýza, to on jako o nich vůbec netvrdí, on nemá žádné plovoucí vokály, takže to zase nevím.
Že to by bylo zajímavé vidět ještě doklady z nějakého jiného jazyka. A ten první nebo druhý dotaz se týká tými jedovatý poznámky na začátku o neslyšitelných tam bylo, hláskách nebo pádových koncovkách. Je to, jednak jsem se chtěla zeptat, anglický termín je nějaký, nebo místo toho neslyšitelný, nebo to jste si vymyslela?
To jsem jenom tak, já jsem nevěděla, jak to mám nazvat.
Dobře, tak já teda jenom, mě to, proto se na to ptám, protože znám takový výrazy nebo termíny, jako je teda nulová, nulový něco. Jak to chápu, že to nechcete, to by navozovalo něco jiného. Ale takový název jako phonetically unrealized nebo non-realized jsou taky termíny z lingvistické literatury. A tak mě napadlo, jestli to je něco pro vás jiného nebo zavádějícího.
Ne, já jsem to opravdu jako nic s tím nemyslela, já jsem to prostě tak nazvala, ale jo, dobře, děkuji za.
Dobře, tak to jenom.
Ano. Já jsem měla takovou připomínku k profesoru Karlíkovi, že má neslyšitelný morfémy a on říkal, že nulový nechce používat, protože nulový se používá pro moc věcí a vám by to tady přímo interferovalo, že kdybyste říkala nulový. A nerealizovaný to by prý i eventuálně přijal, protože mě to neslyšitelný moc jako vyvolává tu, i když u vás je to na místě, u něj míň teda v tom jeho kontextu, tu mluvenou podobu, jo, neslyšitelný. Já častěji čtu, než poslouchám, takže pro mě to neslyšitelný je taky takový divný, ale myslím, že je to věc.
Tak já se omlouvám, jen doufám, že jsem vás nesklamala, jestli jste mysleli, že to bude něco o fonetice, nebo...
Jenom úplně drobná poznámka k tomu neslyšitelnému. Já jsem o tom taky přemýšlel. Mně to připadá jako... To vaše vysvětlení mi připadá jako, že to je nerealizované v tom smyslu, že to existuje v Lang, ale není to v Parol. Mm-hmm. Když to neslyšitelný trošku nabuzuje dojem, že to v Parol je. Jenom to neslyšíme z nějakého důvodu.
Dobře, jo. A jo, děkuju za to.
K té teorii jsem se chtěl zeptat, jenom mně se moc líbí, ale jak by se tam vyjádřily dva dlouhé vokály za sebou? Některé jazyky to mají, čeština to teda nemá, ale To by vypadalo trošku zvláštně, mi to připadá.
Dva dlouhé vokály za sebou.
A myslím, že třeba v řečtině to je, v některých jazycích, které já sebou to dobře neznám, takže nemůžu vést.
No, tak to by muselo...
Tam se prostě musí jako vložit další slabičné segmenty, kvůli tomu, aby tam...
No, tam není...
To mi tam připadá takové jako lehce neintuitivní, to vkládání těch slabičných segmentů, jenom kvůli vokálu. Ale nějak se mi to moc líbí.
Jo, já bych... Tam asi by bylo potom potřeba se podívat na to, jestli ty vokály jsou v rámci jednoho morfému, nebo jestli se objevují asi na hranici mezi dvěma morfémy, nevím, ale... Jo. Mhm. To máte pravdu, což by byl problém, jo, protože jestliže by ta reprezentace byla tak tady budu potřebovat to, jo, aby tam byla vložená nějaká prázdná CV jednotka. Jo, tak to děkuju za poznámku.
Já mám teda po všech teoretických otázkách mám ještě takové úplně velmi, velmi konkrétní připomínky, abych tomu dobře porozuměl. Já jsem dost možná byl plíst, ale ten obrázek C úplně vlevo, nebo ten diagram. Já jsem si říkal, jestli to Cčko se opravdu spojí s tím L na té pravé straně. Když je to slabičné L, tak přece by před ním měla být ještě nějaká samohláska, teda souhláska. Tak jsem si říkal, aby měla prostor.
To ten rozdíl, jo, mezi tím neslabičným a slabičným konsonantem je rozdíl v tom jenom. Jo, jestli zároveň zabírá ještě slabičné jádro, anebo nezabírá. Jo, protože on se foneticky realizuje stejně jako to, ale navíc má ještě funkci, má jinou fonologickou funkci, to znamená, a tu jeho... Tohle vlastně definuje jeho fonetickou realizaci a tohle definuje jeho fonologickou funkci.
Dobře, můžu poprosit příklad nějakého slova?
Jo. Tak. No, tak když máte vlk třeba. Jo. To bude tak. A tam to bude vypadat tak.
Aha, dobře. Já jsem myslel, že tam to... Jo. Já jsem právě tam zůstane jedno to Včko volný, teda, tak to jsem nečekal.
Jo, to zůstane volný a volný může zůstat proto, protože je řízeno tím následujícím plným jádrem. Jo, no to... A tady dostanete i třeba derivace, ty příklady, kdy slabiční konsonanty vznikly ze spojení jer a likvida. Jo, že ten jer zaniknul, takže vlastně uvolnil to prázdné jádro a do toho prázdného jádra expandovala ta likvida a stala se slabičnou. A rozdíl mezi, já nevím, češtinou a polštinou.
Dobře, děkuju. A ještě druhá taková zase úplně detailní věc. To je obrázek 15b. Tam jsem si zase říkal, jestli nevypadlo Cčko před toho U. Jenom.
Jo, to máte pravdu. Jo, děkuju.
Dobře. Já jenom se nevěděl, jestli tomu dobře rozumím. Děkuji.
Jo.